Který pražský park sehrál nejvýznamnější roli v našich novodobých dějinách? Kde stálo v 50. letech minulého století největší skupinové sousoší v Evropě? A na kterém místě v Praze se během sametové revoluce sešlo 750 000 lidí? O tom všem bude dnešní Leonardo Plus s historikem architektury Zdeňkem Lukešem. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
Cíl našeho dnešního putování dnes bude trochu atypický. Bude jim totiž park. Ovšem ten, který navštívíme, si zvláštní pozornost zaslouží, protože je to místo, jímž kráčely tuzemské novodobé dějiny. Onen park se nachází v Praze, respektive nad Prahou. Jmenuje se Letenské sady a přiléhá k němu další veledůležité místo našich novodobých dějin – Letenská pláň. Mimochodem, celá Letná se v dávných dobách nazývala Leteň nebo Letná pole, což patrně znamenalo slunečné místo a už ve středověku to býval prostor pro vojenské tábory a ležení. Kolem byly původně vinice a zahrady, takže to byla vždy lokalita velmi vyhledávaná a malebná. A tak tomu bylo jak za časů Zikmunda Lucemburského, tak počátkem 19. století za barona Jakuba Vimra z Vimrsbergu, Karla Chodka nebo poté Františka Josefa Thomayera, kteří Letenské sady kultivovali. Právě tady stávalo v 50. letech minulého století největší skupinové sousoší v Evropě, které ovšem svému autorovi mnoho štěstí nepřineslo. Právě tady se v roce 1989 měnily dějiny. Během sametové revoluce se totiž na Letenské pláni sešlo 750 000 lidí. My se dnes s architektem Zdeňkem Lukešem vypravíme na Letnou nejen proto, že je to tak důležité místo, ale také proto, že je to místo jeho srdci milé. A hrát nám k tomu bude Dixieland, jak jinak než Letenský. Dnes, pane Zdeňku, uděláme velmi specifický výlet, protože budeme chodit po místech, která jsou velmi úzce spjata s vaším životem. Vy tady blízko bydlíte, každé místo tady důvěrně znáte, takže začněme lapidární otázkou. Čím je vlastně pro vás Letenská pláň?
No, tak je to místo mých dětských her a je to vlastně i místo, po kterém chodím každý den do práce, takže pořád ta Letenská pláň hraje nějakou významnou roli. No a samozřejmě je to taky místo různých vzpomínek, že jo. My teď stojíme celkem logicky a zahajujeme naše putování uprostřed, respektive na té jižní hraně Letenské pláně nebo Letenských sadů, místě, kde stával až do roku 1962 Stalinův pomník. Je to místo, jak slyšíme tady kolem, velmi živé, protože tady jednak jezdí děcka z různých skateboardech a podobně a jednak tady vidíme, že se tady připravuje nějaký koncert, takže tohle to všechno samozřejmě je součást mýho života.
My tady, pane Zdeňku, samozřejmě stojíme pod tím nejvyvýšenějším místem, na němž se teď místo Stalinova pomníku tyčí kyvadlo, ale možná, že bychom si mohli říci něco vůbec o historii, protože už v dobách dávných měli někteří slovutní architekti s Letnou a s přístupem na Letnou přímo z centra velké plány.
Ano, ten nápad, že tohle místo je nějak výrazné, že by se mohlo nějakým způsobem oživit, ten tady už v období, řekněme, přelomu 19. a 20. století byl dosti frekventovaný. Musíme si uvědomit, že po asanaci židovského města vznikla nová moderní třída, tehdy Mikulášská, dnes Pařížská ulice, která směřuje směrem k Vltavě ze Staroměstského náměstí a otevírá se přímo z tohoto náměstí vlastně pohled na Letenský svah. A když se stavěl Čechův most, tak architekt Jan Koula taky měl za sebou už celou řadu návrhů na jeho pokračování formou buď průkopu, tomu se říkalo Letenský průkop, anebo tunelu. Na to téma bylo vypsáno několik architektonických soutěží a už v nich se objevil nápad nějakého výtvarného akcentu tady tohoto průhledu Pařížskou ulicí. Tak například architekt Pavel Janák navrhoval sousoší Fignera a Tyrše, zakladatelů Sokola. Architekt Antonín Engel zase obrovskou sochu kněžny Libuše. Ten navrhoval tedy tunel, takže nad portálem by vlastně byla ta socha opřená o ten svah. čili ty nápady nějakým způsobem akcentovat to místo tady byly. Pak to tak trošku usnulo, tohle téma. Řekněme si, že chvála bohu, protože jinak by byla Letenská pláň už dávno zastavěná. Mimochodem na to zastavění Letenské pláně pak byly vypisovány i různé soutěže a většinou ta náplň měla být dost suchopádná, počítalo se třeba s ministerskými budovami a tak dále. V roce 1946 na toto místo byla vypsána soutěž pro budovu parlamentu, kterou vyhráli architekt Jaroslav Frágner a sochař Vincent Smakovský. Byla to taková neoklasicistní architektura, ale jak víme, tak už o rok později bylo rozhodnuto, že tady bude stát Stalinův pomník, byla vypsána soutěž. 1955 tady to monstrum bylo vlastně vystavěno a jak jsme si říkali, vydrželo tady všeho všude jenom asi 7 let, pak bylo zase odstřeleno a zbytky toho pomníku jsou vlastně tady pod námi, kde se nachází prostora, kterou původně chtěli využít jako jakési mauzoleum, ale nakonec z toho bylo skladiště brambor v době totalitní. Když se to ten prostor otevřel v roce 1990, tak samozřejmě první jsme tam vběhli, tak jsme rozebírali tu obrovskou hromadu sutin z toho Stalinova pomníku a doufali jsme, že tam najdeme třeba nos nebo knoflík. Nebo
a našli?
A bohužel nenašli, protože ono to bylo rozdrceno na skutečně takový jemňonký štěrk, ale ta hromada tam je vlastně pořád. No a já jsem v roce 1990 už napsal do technického magazínu článek, že by to bylo ideální místo pro muzeum totality, že to prostředí je velice depresivní samozřejmě a že by vlastně ani nemuselo se to nějak speciálně upravovat, jenom by se tam třeba navezly nějaké politické pomníky, které se tenkrát všude odstraňovaly, že by se tam mohlo něco promítat a podobně. Takže mě docela potěšilo v poslední době, když se objevila podobná iniciativa vlastně vašich rozhlasových kolegů, že jo, kteří přišli s tím nápadem Muzea totality a doufám, že držím jim palce, aby se to podařilo dotáhnout do cíle, protože si myslím, že je to určitě lepší nápad, než tam budovat nějaký akvárium nebo galerii a tak dále. Takových zařízení už má Praha dost, takže myslím si, že potřebuje právě připomenout někde třeba i těm nastupujícím generacím, co to vlastně byla ta komunistická totalita.
No a vy jste říkal, že jste si mimochodem ten pomník pamatoval ještě z dětství. My tady teď u toho stojíme.
Těch bronzových míst, že tam šlehaly plameny, když byla nějaká slavnost a vidíme tady ty vlajkové žerdi, pak tady byly takové bazény mělké, to už samozřejmě je všechno v bídném stavu a posprejované a tak dále. Mimochodem musíme ještě zmínit manželé Štorzovi, to byli architekti celého toho řešení, kteří museli především zpevnit ten letenský svah, vybudovali tady to monumentální schodiště v tom stalinském stylu, což všechno stálo ještě víc peněz než samotný ten pomník. No a potom v roce 1989 při těch velkých masových demonstracích na Letenské pláni, tak tam studenti umístili takovou polystyrenovou zmenšeninu zvonu svobody. No a pak v roce 1991, když se konala takzvaná jubilejní výstava na výstavišti, tak tenkrát Vratislav Karel Novák, profesor umělecko-průmyslové školy, navrhl jako poutač na tu výstavu právě tady ten metronom, který tady od té doby je, ale bohužel zrovna vidíme, že teď momentálně není v pohybu. On je totiž napájený elektřinou a protože to rameno toho metronomu je velmi masivní, tak samozřejmě, aby ho rozkývali, tak potřebujete značný příkon elektrického proudu a pokud nemáte sponzora, tak metronom stojí, což je právě teď. Možná by stálo za to vymyslet nějaký jiný systém. Ten nápad s metronomem je přijde docela dobrý, lidi si na to zvykli, ale říkal jsem si, že kdyby rameno bylo z laminátu, takže by se to třeba možná dalo pohánět sluneční energií nebo nějakým jiným způsobem a vlastně by to docela šetřilo proud a možná by se člověk tak nebál, protože když se to kýve, tak ono se to všechno třese. Není to zrovna příjemný pohled.
Nehledě k tomu, že ta sluneční energie sem proudí v podstatě pořád, takže tady by se to opravdu uživilo, takové řešení. Nicméně, když už jsme tady zmínili ten metronom, ten stroj času, jak se tady ta skulptura správně jmenuje, tak bychom neměli zapomenout na to, co je za ním. A to je právě Letenská pláň, místo, kde se odehrávaly vlastně zlomové okamžiky naší moderní historie.
Ano, kdybychom se podívali skutečně jenom na tu moderní historii, tak samozřejmě byla tam nejrůznější sportoviště, ale konaly se tam taky fotbalové zápasy, byl tam stadion Slavie, bylo tam jezdecké závodiště a samozřejmě potom v době komunismu se tam konaly například vojenské přehlídky, to si taky pamatuju jako kluk. A potom dokonce, když Václavský náměstí bylo rozkopané, že se tam budovalo podchod a pak metro, tak se tam konaly potom i májové průvody, že jo? Takže tady potom už nebyl ten Stalinův pomník, ale byla tady taková sestava vlajek, na které byly vlajky všech spřátelených států tehdejší doby a policajti tady neustále hlídali, protože tady byly takové obrovské transparenty. Mimochodem, když mluvím o těch transparentech, tak ty se tady potom objevovaly i v 90. letech, vzpomínáme třeba na Václava Klause. Mimo jiné taky stále, jednu dobu tady stála socha Michaela Jacksona, který tady měl koncert, konala se tady papežská mše na začátku 90. let, koncert Rolling Stones a tak dále, takže Letenská pláň je velmi živé místo, mimochodem taky místo pro rekreační sport, to byly takové vlny vždycky nejdříve takových těch módních sportů, já si pamatuju, že nejdřív se tady hrával fotbal, pak přišla móda softballu, takže tady bylo spousta hráčů a hráček softballu, pak se objevil lacrosse, takže tady zase byli lacrosáci, házelo se tady hodně talířem a tak dál, ale zdaleka to není všechno, taky tady stávaly cirkusy, i dnes jsme šli kolem nově stavěných stanů pro letní letnou, konaly se tady taky třeba nějaké pivní slavnosti a nejrůznější atrakce a my děti jsme sem taky chodívali pouštět draky.
Je to šťastné místo, pane Zdeňku, když jste říkal, že je to vyvýšenina, která přímo vybízí k nějakému zdůraznění?
Myslím, že to dnes už je to zase šťastné místo. Ono bylo odpatetizováno právě tím, že na těchto těch místech, kde teď stojíme, jezdí ty skateboardáci a taky si to tady patřičně upravili. Možná to někdy až s těma grafitama přehánějí, ale prostě momentálně to patří asi k atmosféře tady téhleté lokality. No a samozřejmě výhled na Prahu odtud je impozantní. My jsme mluvili o tom, že to je konec té osy, která má ten druhý konec až na Staroměstském náměstí, ale zase, když se odtud díváme na město, tak je to skutečně nádherná podívaná a myslím si, že velmi atraktivní. My jsme se zmínili o tom, že vlastně na Letnou vedla lanovka, ale to nebylo tedy tady na tomto místě, to bylo kousek dál v pokračování Štefánikova mostu. Nicméně možná, že nějaké takové modernější spojení by mohlo fungovat i tady. Mně napadlo třeba řešení, že by dole u paty toho schodiště mohla být třeba chodba a odtamtud potom výtahy, kterými by zejména lidé, kteří se mají problém vyjít po těch schodech, že by mohli výtahem vyjet vlastně na tu Letnou a že by to bylo něco, co by bylo zcela neviditelné a skryté v tom svahu, ale mohlo by to být vlídnější vůči návštěvníkům, kteří se dívají z dálky, co se to tady odehrává. A samozřejmě je fajn, že tady na Letné se taky nachází několik restauračních zařízení. Ostatně hned některá z nich navštívíme a některá jsou už skutečně přímo legendární.
Přesně tak, tak vzhůru do těch nejlegendárnějších. Tak a my jsme se teď ocitli na místě, kde je ideální trávit takové lehce lenošivé odpoledne, možná, že i celé dopoledne, protože po jedné ruce máme nádherný výhled na Prahu, ale hlavně sedíme u zámku, přesněji řečeno u zámečku, který zdobí tady Letnou. Je to novorenesanční budova, kterou zná asi každý, i ten, kdo na Letnou nechodí, ale úplně nejlíp ji znáte vy, pane Zdeňku, protože jako rodák jste tady určitě chodíval od pradávných dob, tedy ne od dob vzniku toho zámečku, ale od dávných.
Pravda, zámeček už tady nějaký pár desítek let stál, ale já jsem rád, že to je zařízení, které vlastně funguje permanentně. Možná nějakou dobu to bylo zavřené, když se dělala rekonstrukce, ale jinak skutečně od mého dětství pamatuju, že tady byla restaurace. Ta restaurace má svůj půvab v tom, že můžete sedět buď vevnitř, v tom patře je vlastně takový jako luxusnější podnik, tam se konají třeba taky různé svatební hostiny a podobně. Dole v tom přízemí tam je kavárna, tam je zase příjemně třeba v zimním období. No ale v létě je tady na tomhle místě, kde teď my sedíme venku s výhledem na Prahu, úžasné místo, jsou tady takové jednoduché dřevěné lavice, zase jsou tady dvě sekce, ta jedna je ta, kde si lidé můžou objednat jídlo, ta je trošičku luxusnější, teď zrovna slyšíme z dálky, jak tam rozestavují nábytek a tady u těch prostých lavic tady vlastně si lidé nosí od výčepu pivenko nebo limonádu, dívají se na Prahu, povídají si, nad námi jsou zavěšené takové bílé koule, což je mimochodem motiv, který tady už byl v 19. století, jak dokládají historické fotografie. A je to tady strašně příjemné. Za krásného počasí, třeba tak jako je dnes, tady večer nenajdete téměř volné místo, to znamená, že několik set lidí se vlastně nachází tady v téhleté lokalitě. A pak je tady ještě spousta takových dalších půvabností, tak například tady vedle nás vidíme litinový altán, nahoře je lyra, to znamená, že to je altán, který sloužil pro kapelu, která tady vyhrávala a za mého dětství tady ještě hrávávala dechovka v neděli, ale i dnes občas se tady konají různé akce a hraje tam kapela, asi už to teda nebude dechovka. Pak je tady takové malé hřišťátko, kam můžou rodiče odložit ratolesti, kde jsou taková keramická zvířátka od manželů Koláčkových. Je tady dokonce hřiště pro petang a je tady i taneční parket, takže je to tak jako docela zajímavě vybaveno a právě pro ty návštěvníky, kteří si tady jenom chtějí sednout a dívat se na Prahu a povídat si, tak je tady ještě takový kiosek dřevěný, docela pěkný. No a celé to všechno krásně funguje. Připomíme si, že autorem toho letenského zámečku byl slavný pražský architekt Ignác Vojtěch Ullmann, který byl školen na Vídeňské umělecké akademii a který v Praze vytvořil celou řadu významných budov, jako je třeba Lažanského palác, budova České spořitelny na Národní třídě, budova České techniky, byl taky autorem Prozatímního divadla nebo Vyšší dívčí školy a podobně. Byl to představitel tedy historismu, zejména neorenesance, no a ve stylu takové toskánské renesanční architektury je právě navržený i ten zámeček, kterému dominuje asymetricky umístěná věž, do které se půjdeme za chvilku podívat a v tom nejvyšším patře té věže je takový malý salónek.
Tak pojďme se podívat do té věže a uvidíme, co tam najdeme. A jsme ve věži, no tedy tady zaplesá duše každé ženy, protože je to nesmírně romantický, krásný prostor. Je odsud vidět na Prahu a je tady takový krásný, skoro bych řekla až budoár, ani ne salónek. Je pro dva a je to tady úžasné.
Ano, skutečně tenhle ten mini salónek, vlastně kde je místo pro jediný stůl, je taky velice půvabný a myslím, že občas ho využívali i různí politikové. Ale využijeme toho nejenom proto, že odsud vidíme skutečně zajímavé stavby v okolí, jako třeba Národní technické muzeum, ale vidíme taky ještě jeden objekt, který bych rád připomněl, aspoň stručně, a to jsou výdechy z Letenského tunelu. Ano, Letenský tunel byl postavený po válce, po druhé světové válce, ale byly tam vždycky problémy s tím, že tam bylo velice špatné klima uvnitř toho tunelu. Dokonce se vyprávělo, že policista, který řídil dopravu u Paty, tehdy Švermova, dneska u Štefánikova mostu, takže občas klesl, protože z toho tunelu vlastně šly ty splodiny vlastně ven, že jo? Takže ztratil vědomí, takže se s tím něco muselo dělat a v průběhu 60. let byla udělaná taková jakový ventilační systém a vyrostly tady takové tři betonové komíny,
No a to by nebylo až tak zajímavé, ale zajímavé bylo, že tenkrát architekta Josefa Kalese, který byl autorem architektonického řešení těch výdechů, napadlo, že by mohly být vlastně ty komíny pokryty nějakým výtvarným dílem a spojil se známým výtvarníkem, malířem Sikorou, který navrhl takovou speciální grafiku, používal k tomu vlastně jako primitivní počítače tehdy, někdy v tom roce 1968. A je to taková černobílá keramika, takový vlastně rastr, který působí velice zajímavě. Mohli bychom ho přiřadit třeba k tehdy módnímu kinetickému umění nebo k op-artu, a kterým teda jsou pokryty vlastně ty tři výdechy, ty věže. Dneska je to památkově chráněné dílo a mimochodem je to důkaz, že i třeba taková technická záležitost, jako je ventilace tunelu, může být architektonicky a výtvarně velice zajímavá a toto dílo tedy Zdeňka Sikory a Josefa Kalese skutečně patří významným dominantám architektury toho konce 60. let.
Když se ještě vrátíme k muži, který stvořil tuto budovu, tedy Letenský zámeček, a architektu Ulmanovi, mně se tady ten miniaturní salonek, do kterého se dá vystoupat jenom po takovém velice zakrouceném točitém schodišti, nesmírně líbí. On to zamýšlel takto, že to bude opravdu taková prostora jenom pro jeden stoleček. Myslíte, nebo že to mělo být původně sloužit nějakému jinému účelu? Třeba tady mohla být observatoř nebo pozorovatelna?
Já si myslím, že to zamýšlel jako takovou atrakci toho. To místa, ta budova byla skutečně postavená pro tento účel, který vlastně kterému slouží do dneška, to znamená jako restaurace, a musíme si uvědomit, kde stála. Tady to začalo být atraktivní samozřejmě po roce 1891, kdy nedaleko odtud v Bubenči bylo vyčleněno území Stromovky pro jubilejní výstavu. Pražané vlastně mohli přicházet přes Vltavu a mohli potom vyjet lanovkou. To byl podobný systém jako na Petříně, nahoru sem na Letnou, a tady odtud potom vedla Křížíkova tramvaj. To místo, kde byla ta konečná stanice, si za chvilku ukážeme, až budeme mluvit o kolotoči. A ta tramvaj potom šla o Veneckou ulicí do Stromovky, tam se zatáčela ku podivu nikoli k výstavišti, ale k místodržitelskému letehrádku, čili na opačnou stranu. Důvodem asi byl prostě určitý svah, který tam byl, a takže Křižík tu tramvaj vlastně vedl k tomu místodržitelskému letohrádku, a teprve později byla ta trať rozdvojená a zavedena až na výstaviště. Takže to místo tady získalo nesmírně na atraktivitě. Od roku 1885 se stala čtvrť Holešovice Bubny, teď jsme tedy v Bubnech, součástí takzvané Velké Prahy. Takže v této době potom už, v době tedy konání jubilejní výstavy, už jsme se vlastně nacházeli na území hlavního města, ale předtím to byla v podstatě periférie.
Zatímco tady stojíme a kocháme se s panem Zdeňkem, tak po tom točitém schodišti za námi přichází i muž, který vlastně způsobil, že tady dnes můžeme být a že lidé mohou do Letenského zámečku chodit. Pan Jan Kroch, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste určitě, když jste sem přišel poprvé, měl s celou tou budovou nějaký záměr, protože ona nebyla v úplně ideálním stavu. Co jste tehdy zatoužil tady vybudovat a co jste tady chtěl mít?
Tak v první chvíli jsem chtěl přežít, to se přiznám, protože to bylo, ten dům je veliký, restaurace rozměrná. A potom, co jsme se teda nějakým způsobem vyhrabali z toho prvního úleku, tak jsme si řekli, že to místo si zaslouží určitou kultivaci. Ta venkovní zahrada byla plná uživatelů nejrůznějších látek, takže jsme hrabali i někteří stříkačky a podobné záležitosti. Zasáhli jsme, pravda, s nějakou ochrankou, někomu se to mohlo nelíbit, ale ta nám pomohla s tím, že i klientela se přeměnila a dneska se můžete podívat, maminky s dětma, pánové s kufříkem z letiště, u nás to místo najdou a to pivo nebo limonádu si tam klidně můžou dát bez toho, že by se museli bát, že se umažou, ušpiní, že nebudou mít kam si dojít na záchod a podobně. To místo si myslím, že je mimořádný díky zvláštnímu úhlu pohledu do Prahy. Všichni znají mosty od Hanovského pavilonu. Nicméně pohled tady od nás směrem k muzeu nebo na Týnský chrám je mimořádný. Největší paráda, všem doporučuji ve chvíli, kdy slunce zapadá a poslední paprsk se odrazí od fasád ve městě, tak vypadá to trošku jako kulisa.
My jsme tady mluvili s panem Zdeňkem o otci tady celé té stavby, u panu architektu Ulmanovi, ale vy jste se poté spojili s poměrně zajímavými designéry a architekty, když jste rekonstruovali a kultivovali vlastně celou tady tu budovu, tak se kterými a s jakým cílem?
V současné době, dejme tomu poslední 15 roků, spolupracujeme na tomhle místě s ateliérem Olgoj Chorchoj, Michala Froňka a Honzy Němečka. A ten účel je to prostě respekt k tomu, že pánové podobného, jak bych, vyznání a vzdělání mají ten správný náhled a nadhled nad kvalitou veřejného místa, na rozdíl od nás hostinských. Proto si myslím, že je lepší k tomu přizvat to nejlepší, co vám vlastně bude nějakým způsobem konvenovat. A to si myslím, že se podařilo.
Pan architekt Lukeš tady také připomínal, že tady to místo, konkrétně tady ten krásný budoáro salonek s vyhlídkou, byl velmi oblíbenou destinací některých politiků. Tak to budete vědět vy, který?
Já to samozřejmě vím a i přesto, že nejsem vázaný mlčenlivostí, tak si dovolím snad to nejzásadnější jméno, a to je náš první český prezident Havel, který sem k nám chodil na svíčkovou na smetaně. My jsme ji po letech uvedli zpátky na jídelní lístek a je to jeden z největších hitů.
No, já jsem se právě chtěla zeptat, jestli tu svíčkovou pořád máte v nabídce, takže máte.
Můžete ji ochutnat.
Které místo v Letenském zámečku máte nejraději vy?
Asi nejraději mám tu liberální zahradu, která je opravdu se projevuje velmi svobodně, myslně nejenom složením, ale chováním těch lidí je zajímavý, kolik hostů přivítáme každý den a přesto se to u nás nepere. Vídou si vstříc, uhnou si. To je, myslím si, asi to nejhezčí místo.
Říká muž, který znovu obnovil Letenský zámeček, Jan Kroch. Díky a naslyšenou.
Moc mě těšilo.
No a my si teď dáme malou přestávku, vy krátké zprávy a po nich se s architektem Zdeňkem Lukešem vypravíme na další část putování po Letenských sadech. Od mikrofonu vás dnes podruhé zdraví Markéta Ševčíková, milí posluchači. Vítejte u pokračování naší nedělní procházky s historikem architektury Zdeňkem Lukešem. Dnes postupně objevujeme místo, které, ač je parkem a plání, významně vstoupilo do našich dějin. Dnes zkoumáme fenomén Letné, přesněji řečeno Letenských sadů a Letenské pláně. Pro ty, kdož náhodou nevědí, kde Letnou v Praze hledat, jde vlastně o kopec stojící u Vltavy severně od centra Prahy a také o čtvrti na tomto kopci. Často také zkrácené označení nezastavěné části jeho vyvýšené planiny, které se říká Letenská pláň. Letná leží na území současné Prahy 7, na části katastrálních území Bubeneč a Holešovice, původně Bubny, a obvykle se k ní počítá také zástavba na Holešovickém neboli Bubenském úbočí kopce a na severní straně pláně až ke Stromovce. My jsme se dnes ale s architektem Zdeňkem Lukešem soustředili výhradně na Letenské sady a Letenskou pláň. Právě tudy totiž kráčely soudobé dějiny a na těch nejdůležitějších místech se postupně zastavujeme. Ať už v místě někdejšího největšího skupinového sousoší na světě, které se tyčilo nad Letnou v 50. letech a které nyní zdobí obří metronom, nebo v krásném novorenesančním Letenském zámečku Svěží, ukrývající rozkošný romantický budoár pro zamilované. Teď se vypravíme na jednu pouťovou atrakci, která leží nedaleko Letenského zámečku, no a pak si vyrazíme na tenis do tenisového klubu a také k dalším dvěma někdejším výjimečným restauracím. Ale úplně nejdřív se svezeme na kolotoči. a my se tady ještě než opustíme, tady ten prostor kolem Letenského zámečku, podíváme na jednu věc, kterou jste konec konců, pane Zdeňku, zmiňoval a která také souvisí s vaším dětstvím.
Ano, to je slavný kolotoč, který původně stával na Vinohradech. Není tedy pravda to, co se často tvrdí, že se nacházel na výstavišti, tak tomu nebylo. Nicméně Matěj Bílek, který ten kolotoč vystavěl, to byl pražský stavitel a taky mistr tesařský, tak zřejmě na těch Vinohradech neměl s tím kolotočem úspěch, prostě ho rozebral a postavil ho v roce 1894 právě na tomto místě. Na místě, kde vlastně hned vedle se nacházela zastávka nebo konečná stanice té Křižíkovy tramvaje, která vedla směrem k výstavišti, jak už jsme o tom mluvili. Ten kolotoč je jeden z nejstarších v Evropě, který je zachovaný. Dnes patří Národnímu technickému muzeu, které připravuje nebo už začalo rekonstruovat. Rekonstruují se taky i koníci, kteří se nacházeli vevnitř. Bylo to takové velmi bizarní prostředí, které já pamatuju z doby, kdy ten kolotoč měl ještě svého soukromého vlastníka. To byla taková zvláštní početná rodina, která tam přidávala ještě různé další atrakce. Byl tam starý orchestrion například a takové různé bizarnosti. Koníci se střídali s automobily a podobně. Jinak vám teď ocituji zprávu, jak vlastně ten kolotoč fungoval, kterou jsem kdysi našel v archivu. Kolotoč byl původně zařízen tím způsobem, že se uváděl v pohyb tlakem obíhajícího sluhy. Pro nepohodlnost tohoto zařízení zařídí pan majitel kolotoče pohyb strojní, sestávající z horizontálního ozubeného kola, do něhož zasahuje jiné ozubené kolo, vertikální a pohybované lidskou silou na hřídeli se setrvačníkem a klikou. Takže tak vypadalo to, ten původní pohon tohoto kolotoče.
A vy, když jste na něm jezdil, ještě měl sluhu?
To už tam ten sluha nebyl, to už tam byl takový elektromotor, ale bylo to velmi, velmi zvláštní prostředí. Takové poněkud pochmurné, připomínalo mi to takové trošku někdy ty horory. Jednak ty konici byly velmi olisalí, autíčka byla celá potlučená, byly tam taky nějaké postavy rytířů a podobně. Navíc majitelé zvedali rolety jenom u malé části toho objektu, takže většinou tam bylo takové přítmí. Působilo to skutečně bizarním dojmem. Ale kolotoč existuje, chvála Bohu, se opravuje a doufejme, že se brzy budou naše děti a vnoučata na něm moci zase svést.
Doufejme, i když škoda, že už nebude mít tady ten punc jako z filmu Davida Lynche, no, ale tak co se dá dělat. Tak a my se teď vypravíme spolu na další zajímavé letenské zastavení. A my jsme se teď s panem Zdeňkem přesunuli k budově, která je krásně vidět vlastně z jakéhokoliv koutu pražského nábřeží. Málo kdo k ní vždycky dojde, ale každý návštěvník Prahy se mě vždycky ptá, cože to tady je za krásnou stavbu. A ona opravdu velmi dekorativní a zvláštní je.
Ano, musíme říct, že se nachází vlastně v jihozápadní části Letenských sadů. A ačkoliv to vypadá jako, že tady od jak živa, tak se tady ocitla až po roce 1900. Původně totiž tento takzvaný Hanavský pavilon byl pavilonem na výstavě jubilejní ve Stromovce v roce 1891. Tam byl postaven podle projektu významného rakouského architekta Otto Hiesera za spoluúčasti modeléra Zdeňka Fialy. Byla to vlastně taková reklama pro komárovské železárny hraběte von Hanau.
A podle něj se také jmenuje?
Podle něj se právě jmenuje Hanavský pavilon. A protože z části ta konstrukce byla litinová, z části byla teda tradiční zděná, tak byl jaksi přijímán jako velká atrakce a propagace těch moderních stavebních materiálů. Z litiny tady vidíme krásná zábradlí, jsou tady ozdobné lampy, jsou tady různé prvky nahoře.
Na té střížce.
Na té věži, na té střížce jsou nějací sloni dokonce, nebo draci, nebo něco takového. Jo, datování tedy je 1891, ale jak už jsme si teď řekli, tak později byl tento pavilonek rozebrán a přenesen právě tady do Letenských sadů, protože odtud je vynikající vyhlídka. On pak chátral, jednu dobu to byla úplná ruina, někdy v 60. letech si pamatuju, že jsme kolem chodívali a dívali jsme se s velkým smutkem na tuhletu krásnou stavbu, ale potom v 70. letech nakonec byl ten pavilonek opraven a změněn na luxusní restauraci. Má vzpomínka potom je, že když jsem, myslím, skončil studia na vysoké škole, tak jsme sem šli na večeři a ta vyhlídka samozřejmě je impozantní. Všimněte si, že odsud je vidět nejvíc pražských mostů.
Přesně tak.
Jsou vidět od železničního na jednom konci až někam po Negrelliho viadukt na tom konci druhém. Takže je to takové místo, které vlastně ovládá celou Prahu.
Tak my jsme se teď ocitli úplně v jiném světě, ale s vámi velice blízce spojeném, protože tady trávíte spoustu svého volného času. Jsme v tenisovém klubu LTC na Letné a vy tady, pane Zdeňku, jste už skoro inventářem.
Já jsem inventářem, dokonce stařičkým, protože jsem tady hrával už jako malý kluk. Tenkrát to byl proslulý oddíl Slavia LTC. Hrávali tady takové hvězdy tehdejší doby, jako byl třeba Holeček nebo Zedník a taky třeba Michal Veselý, na kterého se teď koukáme. Michal je o něco mladší, tak ten sem přišel později. No a teď jsme se sem po mnoha letech zase oba vrátili a dneska ráno jsme tady spolu hráli. Ano, Slavia tenkrát vypadala ještě trošku jinak. Byla tady tahle ta krásná dřevěná klubovna, kterou projektoval slavný architekt Bohumír Kozák a která je dnes památkově chráněná a jsem rád, že se teda postupně opravuje. No a pak tady byly kurty, které nebyly takhle utopené, jako jsou dneska. To je úprava z pozdější doby. Dokonce tady byl ještě center kurt na druhé straně, ale na tom místě potom postavili tenisovou halu, která je dneska bohužel schátrala. A když se díváme na ty kurty, tak si můžeme říct, že vlastně nám to připomíná dobu třeba první republiky, kdy celá Letenská pláň byla pokryta jednak volejbalovými, jednak tenisovými kurty. Bývalo tady taky závodiště pro koně, koníčky. A taky tady byl stadion Slavie, fotbalový, dřevěný, který potom po válce, když se stavil Stalinův pomník, tak jim připadalo, že to je nevhodné, aby v předpolí Stalinova pomníku stál sportovní stánek, tak vlastně zmizel stejně jako všechna ta ostatní sportoviště. Moje máma vzpomínala, jak někdy ve 30. letech jsem přišla na Letenskou pláň, zaplatili korunu a pronajali si na hodinu tenisový kurt nebo volejbalový kurt a mohli tedy sportovat. Je to takový pozůstatek vlastně ještě té prvorepublikové atmosféry, tady tenhle ten malý tenisový areálek.
Přesně to mě napadlo, když jsme sem vstoupili a kladu si otázku, jak je možné, když všechna ta ostatní sportoviště byla zlikvidována, jak to, že tady ten prvorepublikový genius loci pořád je? Máte pro to nějaké vysvětlení?
No, já se můžu jenom dohadovat. Já se domnívám, že jednak hrálo roli to, že tohle byl vlastně v pořadí, tuším, druhý tenisový oddíl založený na našem území po první ČLTK Praha. To LTC znamená Lawn Tennis Club, čili samozřejmě z angličtiny to bylo a byl to takový nobl oddíl, který měl celou řadu příznivců
A myslím, že třeba v těch 50. 60. letech, v těch nejtěžších letech pro tenis, že ho možná drželi nad vodou nějací papaláši, kteří se možná taky chodili hrát, protože tady nedaleko odtud je známý blok činžovních domů Molochov a v něm bydlelo spousta různých funkcionářů. A někteří žili vlastně navzdory proklamacím takový trošku buržoazní život.
Takže možná, že je to i tím. Vy sem chodíváte i teď, pane Zdeňku. V čem se nejvíc tady ten tenisový klub proměnil? Přestože on si zachoval tedy tu původní historickou noblesu, ale v čem je největší změna, kromě toho, že se tedy posunul níž?
No, tady především došlo k nějakým sporům mezi tím původním zakládajícím spolkem LTC a mezi Slaví, které potom ten areál patřil. Ten spor není do dneška vyřešen, takže ten znovu obnovený oddíl LTC vlastně má k dispozici jenom ty 4 zadní kurty. Tahle ta část, to je v nějakém soudním sporu a hledá se, myslím, nějaký nájemce pro tento areál. Ale hodně to ožilo, teď slyšíme tady kolem nás všude děti, protože tady jsou různé aktivity, jsou tady pro ně, se tady pořádají různé akce sportovní a tak dále. Takže to je jedna věc a další věc taky, že tady podél plotu jsou vlastně takové zahrádky, kam můžou obyvatelé okolních činžáků si třeba přijít pěstovat rajčata a podobně. Takže ta atmosféra je tady docela příjemná a samozřejmě součástí té klubovny je taky legendární restaurace, která tady zase funguje a kam je příjemné si jít sednout třeba večer, co se sedí hlavně venku. A myslím si, že pro mě je to jako moc fajn, že se ta stará tradice nějakým způsobem udržuje.
No vidíte, ty děti jsou stejně jako vy, když jste sem chodíval jako malý.
Přesně tak.
Tak a my jsme se s panem Zdeňkem teď přesunuli k další, nemám to slovo ráda, ale použiju ho, ikoně letenských sadů, k budově, která má zrovna letos kulaté narozeniny. Když si připomeneme číslovku 58, tak je asi každému jasné, kde jsme se ocitli.
Ocitli jsme se u restaurace, která se původně jmenovala Praha Expo 58, to byl oficiální název. Taky to bylo napsáno tady na té terase, vedle nás, na které teď stojíme a díváme se na Prahu z úžasného úhlu, ale byla známá mezi lidem pražským jako bruselská restaurace. Bruselská proto, že byla součástí československého pavilonu na světové výstavě v Bruselu. První akce, kterou se Československo zúčastnilo, mezinárodní akce po druhé světové válce. A skutečně se tato akce stala jakýmsi nejenom symbolickým, ale doslovným návratem Československa do civilizované Evropy po té epizodě stalinistické, která mimochodem měla velice tvrdý dopad i na českou kulturu, na české umění. Protože pavilon a restaurace navržené trojicí architektů František Cúber, Josef Hrubý a Zdeněk Pokorný byla vlastně jednak jakýmsi návratem k tradicím meziválečného funkcionalismu, protože všichni tři architekti studovali ještě před válkou a realizovali v té době významné stavby, třeba obchodní dům Bílá labuť. A jednak byla vlastně první stavbou, která nebyla realizována v tom odporném a nám vnuceném stalinistickém stylu, v takzvané Sorelli, jako je například Hotel International a tak dále. Naopak byla to stavba natolik svěží z moderních materiálů, jako bylo železo, hliník nebo sklo a taky samozřejmě skleněná mozaika, kterou tady vidíme jednak na točitém schodišti uvnitř a jednak tady na tom bazénu, který je tady před budovou, že okouzlila vlastně i světové publikum do té míry, že československý pavilon získal takzvanou zlatou hvězdu jako nejlepší pavilon celé světové výstavy. Československo se vlastně tak vrátilo do Evropy
se skvělou stavbou a navázalo tak třeba na tu tradici československých pavilonů předválečných. Já bych tady připomněl třeba ten, který dělal architekt Jaromír Krejcar v Paříži v roce 1937 nebo Rožkotův pavilon v New Yorku 1939. Ten pavilon byl něčím, čemu se říká Gesamtkunstwerk, to znamená, architekti dopracovali vše od urbanismu až po exteriéry, detaily, interiéry, dokonce oblečení personálu, talíře, prostírání, to všechno bylo v tom takzvaném bruselském stylu, protože on ten pavilon se stal ikonou i později, když byl v roce 1960 přenesen z Bruselu do Prahy, do areálu výstaviště a restaurace, nikoli teda na výstaviště, ale kousek jinam, právě do Letenských sadů.
Tak. Dokázali bychom jenom, pardon, že vám skáču do řeči, dokázali bychom, pane Zdeňku, nějak charakterizovat ten bruselský styl? Vy jste totiž přesně říkal, že, nebo přesně řekl, že on se potom stal nesmírně oblíbeným, dokonce i běžný lid si ho přál mít doma, aspoň v určitých fragmentech. Měl on nějaké...
Trošku degeneroval, že jo?
Ano, trošku degeneroval.
Ano, tak takovými příznačnými motivy toho bruselského stylu byly samozřejmě ty moderní materiály, sklo, keramika, taky plasty, to se tenkrát objevilo jako úplná novinka. A samozřejmě u toho nábytku to třeba byly takové ty konické nohy, jo, nebo to byly různé železné mříže a podobně. Tady na té výzdobě bruselské restaurace se podílel ateliér profesora Fišárka z pražské Vysoké školy umělecko-průmyslové. Ty věci byly tedy dotaženy skutečně až do toho posledního detailu, jako byly třeba ty vidličky a nože, prostírání a podobně. Já jsem to všechno prožíval jako malý kluk, když jsem měl nějaké dobré vysvědčení, což nebývalo moc často, tak mě rodiče potom za odměnu vzali sem v bruselské restauraci. Ovšem nemohli jsme si dovolit tu horní část, to první patro, tam byla takzvaná první cenová skupina, tak na to jsme neměli, ale mohli jsme se najíst v té plzeňské restauraci, která byla takzvaná dvojka, a nebo potom v létě byla velice oblíbená terasa s výhledem na Prahu, kde fungovala jakási cukrárna, kavárna, a kde byl taky taneční parket, že tady večer hrávala hudba. Samozřejmě nějaký twist se tenkrát tančil, čača a tak podobně. Jak zachycuje celá řada českých filmů z té doby. Takže ikona architektury přelomu 50. a 60. let a současně vlastně i jakási kulturní ikona a mimo jiné ikona českých filmů Nové vlny.
Dneska tady bohužel restaurace není, ono vlastně ani ta budova původně neslouží tedy svému původnímu účelu, je tady reklamní agentura, ale ono by ta restaurace slušela. Sem jste chodívali, tady jste byl, když jste měl tehdy to maturitní vysvědčení?
Tady jsem byl, ano, taky, když jsem maturoval, a bylo to velice oblíbené výletní místo, právě protože se tady podařilo zase spojit ty různé kategorie od toho luxusu až po normální restauraci. Ovšem potom bohužel v období normalizace ta bruselská restaurace postupně chátrala a stala se z toho takové zařízení cestovní kanceláře Čedok, která sem navážela turisty, takže postupně zmizely ty všechny atributy, které byly spojené s tou původní architekturou. Já jsem pak doufal v 90. letech, že se toho někdo ujme a že tady tohle tu velikánskou krásnou tradici v podstatě obnoví. Myslím, že by to mělo velký úspěch, ale bohužel se tak nestalo. Budova postupně chátrala, až z toho byla vlastně jedna velká troska. Naštěstí se pak podařilo nájemci, který tu budovu celkem kvalitně opravil, jí teda zachránit, ovšem za cenu, že se z toho staly kanceláře, a myslím si, že pro ten kancelářský provoz ta budova ani není moc vhodná, takže stále ještě doufám, že se podaří vrátit bruselské restauraci to všechno, o co přišla, včetně těch různých detailů, o kterých jsem tady mluvil, a taky mimo jiné, že se třeba tady k tomu bazénku, na který se teď díváme, vrátí i krásná plastika paní sochařky Marty Jiráskové, to byla taková bronzová dívka, která byla ukryta někde do depozitáře Umělecko-průmyslového muzea, aby prý někdo neukradl. Tak doufejme, že se tohle nějak vyřeší. Můžou sem dát třeba laminátovou kopii, anebo ten bronz, ale třeba nějakým způsobem zakotvit tak, aby ji nikdo neukradl, že? Protože ona byla právě součástí celého tohodle úžasného areálu. Ještě připomínám, že ten zmiňovaný československý pavilon, který byl přemístěn na výstaviště, vyhořel po té nešťastné výstavě 1991, takže bruselská restaurace už je dnes vlastně jediným dokladem této nádherné záležitosti.
No a my se tady u tohoto ikonického zařízení rozloučíme. Prošli jsme si díky vám, pane Zdeňku Letnou, velmi zvláštním pohledem a dívali jsme se na ně úplně novýma očima, protože málo kdy se podaří, aby člověk chodil po nějakých místech s někým, kdo je důvěrně zná už od svého dětství. Když jsme se bavili na začátku o tom, čím pro vás Letná je, tak čím by se Letná měla v budoucnu podle vás jako architekta stát? Čím by měla být?
No, měla by být tím, čím byla vždycky. Jak jsme si teď prošli některá ta místa Letenských sadů, abychom to upřesnili, protože Letná samozřejmě větší území, tak jsme viděli, že některá se dnes využívají skvělým způsobem, jako například Letenský zámeček. Fungují třeba i ta sportovní zařízení. U některých jsme trošku v rozpacích. Ať už je to ten bruselský pavilon, nebo bruselská restaurace, anebo samozřejmě prostor Stalinova pomníku, který by asi nějakou proměnu si zasloužil. A víme asi jakou, ale nicméně celkově můžu říct, že jsem spokojen. Letenské sady žijí, nějakým způsobem fungují tak, jak by asi fungovat měly.
Uzavírá historik architektury Zdeněk Lukeš naše dnešní výjimečné putování po Letenských sadech a Letenské pláni, místech, které hýbaly našimi dějinami a místech, které má Zdeněk Lukeš velmi rád. Hrál nám k tomu všemu Letenský Dixieland. Od mikrofonu se za oba poutníky po architektuře loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.